Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Отож, сьогодні маємо спецвипуск, програма «Архіпастир відповідає». Ви зрозумієте, чому. Дуже багато нагод для обговорення, причому таких гарячих. І я поспішаю привітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкорадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава!
Ваше Преосвященство, дорогі слухачі, маємо сьогодні щонайменше три важливі теми. І чекаємо з нетерпіння коментаря від єпископа Станіслава. Ваше Преосвященство, ну от буквально, що називається, з пилу жару новина. Ви відкривали новий костьол, церкву в Маріуполі. Розкажіть, будь ласка, що це за церква? Знаю, що також і губернатор Жебрівський там був присутній. Тож розкажіть, будь ласка.
Так, був губернатор Жебрівський, був мер міста, була влада місцева, і дуже багато було людей іншої конфесії, тобто православна церква, протестантська церква, греко-католики, римо-католики. Це дуже гарна подія була. Ну, а це було заплановано трошки раніше, хотілося зробити до відкриття року Милосердя, тому що Маріуполь, як ви знаєте, це місто, яке стоїть на кордоні бойових дій, і там постійно обстріли від часу до часу проходять, і гинуть люди, і там дуже багато. Тільки доїхати до Маріуполя, то 4 пости треба проїхати. І, звичайно, це місто, яке тримає оборону на цілу Україну, фактично. Воно заслонило дорогу агресорові, щоб йти далі на Мелітополь і так вибивати ту дорогу на Крим. Тому ми хотіли, щоб цей рік Милосердя розпочався від того, щоб ту каплицю, яку запланували отці Павліни, відкрити, щоб це було на рік, на початок року. Ну, трошки не встигли. І тепер якраз приурочили цю подію до свята святого Павла Пустильника. Це 15-го. Якраз святкували святого Павла, і вже каплиця дуже гарна була, ми її посвятили і відкрили двері Милосердя. Тобто дали право отримувати повний відпуст всім жителям Маріуполя, які будуть входити до цієї каплиці. Якби так символічно, щоб там то Боже Милосердя теж пролило свої благодаті для тих людей, які там, направду, живуть в дуже важких і таких неспокійних умовах. І на наше якби здивування прийшли не тільки представники власті, а прийшли протестанти, які дуже гарно з нами співпрацюють, там молилися, навіть співали пісні про Пресвятого Діву Марію. Всі говорять, що Маріуполь – це місто Пресвятої Діви Марії. І скрізь можна бачити лозунги в Маріуполі «Пресвята Богородиця, спаси нас». І люди дійсно моляться і вірять, що там Пресвята Богородиця дуже допомагає. А оці павліни, як ви знаєте, запланували там зробити санктуаріум Матері Божої Ченстуховської.
Так, так.
Каплиця вже готова і заложені фундаменти вже під новий храм. Дали, до речі, дуже гарне місце, територію, таке в центрі міста, на такому підвищенню, такий, якби такий горбок. Ну, щось нагадує ту Ясну Гору в Ченстухові. Тому це подія дуже гарна. Посвятили ми цей храм, співали, спілкувалися. Люди дуже були задоволені і пообіцяли ходити в цей храм, молитися. Крім того, ми відвідали таку каплицю екуменічну в центрі міста, там поставлена така палатка, стоїть хрест, і в цій палатці дежурять, тобто і так по черзі католики, протестанти, греко-католики і православні, всі мають свій таке чергування в цій каплиці, тому що там постійно триває молитва. День і ніч. Є навіть ночні чування там. Тобто люди об'єдналися в такій молитві за мир. Об'єдналися, щоб Бог зберіг нас від того зла, від небезпеки, яка постійно загрожує не тільки цьому місту, а і цілій Україні. Не все так гарно і чисто, як ми не раз дивимося в новинах, хоча в новинах теж показують, що обстріли тривають. Але що буде далі, теж ніхто не знає, всі бояться. Тому Маріуполь – це місто, яке, направді, об'єднується в молитвах, і всі вони просять про молитву. Тому дуже важливо, щоб всі слухачі Радіо Марія молили за тих людей, які там живуть, за тих наших захисників, які в окопах, ми їх теж відвідали, подивилися, як нам живуть, ну, в болоті хлопці, в тих бліндажах, є там і священники з ними. І так налаштовані досить оптимістично по-бойовому, що позиції не здадуть, будуть захищати до останнього. І така ситуація, що дійсно надія на Бога, тому що Маріуполь залишився українським, це якесь диво, що він залишився на українській стороні. І це диво треба підтвердити нашим бажанням далі захищати його молитвою і всіма добрими справами, які тільки можна.
Ну що ж, дай Боже, будемо за це молитися. Нагадуємо дорогим слухачам, що сьогодні маємо спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Розмовляємо з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Широк Радюком, який щойно з Маріуполя повернувся, там відкривали новий храм, власне, і розпочали інтерв'ю з даної теми. Владико, ну, як знаємо, що десь півтори роки тому був цей ганебний, жахливий обстріл Маріуполя, після чого місцеві жителі просто вийшли на двір, почали самі рити окопи. Впродовж півроку вони чули вибухи по ту сторону сепаратистів і перебували в такому певному неспокої. А я хочу запитати, як за ці півтори року змінилися настрої вірних, зокрема римокатоликів, на ваш погляд?
Мені здається, римокатолики, вони були так досить патріотично налаштовані, тому що священники все-таки виховують любов до батьківщини, до тої батьківщини, в якій ти живеш, до тих людей, які тебе оточують. І римокатолики були патріотичні, але тепер ще більше. Так вони моляться за Україну, моляться за цих солдатів, допомагають їм. Ну, зміцнили свою патріотичність. Натомість місто, яке було трошки поділене, тому що там тривали досить довго ці бої, знаєте, сепаратисти. В місті були сепаратисти поза містом, Нацгвардія, кілька разів спалювали міську раду, то одні зайдуть, то другі, так вона стоїть, спалена, не ремонтують її. Якби той символ такого, що незакінченої боротьби. Але місто змінилося. Вже дійсно ці зустрічі з простими людьми показують, що таких, які настроєні на російський мір, вже їх все менше і менше. Якщо десь там є, то вони вже бояться навіть висловлюватись на цю тему, тому що вже всі побачили, як виглядає цей русський мір, чим він закінчується. Це горе, це кровопролиття, руїни і все інше. І все місце прикрашено українськими прапорами досить гарно. Є сліди тих обстрілів ще. Та частина міста, яка була обстрілена, ще можна бачити сліди того обстрілу, хоча багато чого відремонтували. Так швидко це все роблять. Угу. До речі, як будували цю каплицю, то був якраз обстріл, крили дах цій каплиці. І, між іншим, я ніколи про це не думав, але священники сказали, що це була якась така, знаєте, підтримка цілого міста. Там стріляють, рвуться ці самі гради, і всі люди бояться, що буде завтра, а католики спокійно собі будують, покриють каплицю, готовляться відкривати храм, так якби нічого не було. Знаєте, життя продовжується. І це було якесь таке, знаєте, що люди, а щось вони знають. Тобто,
святий спокій.
Да. Да, все буде добре, щось вони, знаєте, і так дуже багато людей прийшло до храму до нас тепер молитися і сказали, що це була така якась підтримка, знаєте, що так, ну, там собі стріляють, але все це закінчиться, а храм треба будувати, розумієте, така була дуже оптимістична, бо люди залишали будинки свої, залишали все, боялися, а тут будують храм далі, розумієте, навіть не храм, а цю каплицю, яка тепер була посвячена.
А ваше Преосвященство, знаємо, що губернатор Донеччини Павло Жебрівський сам є католиком. Що він розповідав про католиків в Донецьку? Що, можливо, якась інформація нова з його для вас прозвучала, якщо ви спілкувалися?
Ми не мали часу так багато спілкуватись, просто він був на службі, дуже, дуже уважно цю службу слухав. І такої якоїсь можливості поговорити про такі речі, крім того, що йому сподобалася наша служба Божа, молитви і те, що він пообіцяв, що буде сприяти все, щоб католицька церква мала там гарний розвиток, тому що католицька церква дуже багато рішає питань таких соціальних, дуже багато допомагає. Угу. І це про це говорило. А так, ну, він так само, як і всі люди налаштовані, що все-таки Україна переживе і це швидко все закінчиться. Так, таку маємо надію. Хоча говорить дуже багато провокаторів, дуже багато є. Відомо, що, знаєте, люди слухають всякі чутки, плітки, всі слухають, що хто скаже. І якраз в цей час дуже важливо запустити таких, знаєте, провокаторів, щоб сіяли такі неспокій, тривогу, страх. Ну, а страх – це зброя сатани, вона завжди мала свій ефект. Тому ми завжди говорили, не переживайте, є плани Путіна, є плани ще якогось там, може, іншого, як говорить, але ще є плани Божі. Оце дуже важливо, щоб ми вірили, що ще плани Божі є. І всі ці плани людські не дуже швидко перекреслюються. Набріться відваги, моліться. І там якраз я відчуваю, що люди об'єднуються в такій відважній молитві.
Абсолютно точно. Ваше Преосвященство, щоб уже закрити цю тему, хочу поцікавитися, яким чином вам дуже добре і достеменно, мені здається, відомо, католики, зокрема Донеччини, да, зустріли різдвяні свята. Чи взагалі вони мали таку можливість?
Так, мали можливість, слава Богу, що є священник в Донецьку, обслуговує ті парафії. В Луганську мали набоженство, там постійно священник, їхній настоятель відправляв служби Божі всі. Все відбулося дуже добре. І, слава Богу, без всяких перешкод, хоча чекали різних тож, теж провокацій і несподіванок, але, слава Богу, пройшло все навіть дуже добре. Тому, слава Богу, що люди мали набоженство, дуже цінили це, що є священники. І взагалі життя продовжується, знаєте. Все закінчиться, а життя продовжується, тому що те, що ми робимо, є набагато важливіше, і воно йде набагато далі, ніж всі ці події, будь-якого характеру чи військового. Все закінчиться, а життя, дороги спасіння мусить йти далі для вірних.
Ну, дай Боже. І в цьому контексті також запитання, чи досі таким, ну, поширеним є рух внутрішньо переселених осіб саме з Донбаса, Луганська, туди західніше і центральніше?
Тобто вже нічого такого нового немає. Те, що вже переселилися, переселили дуже багато. Навпаки, відбувається рух зворотній. Є багато людей, які повернулися назад, хочуть повернутися. Але багато людей приїжджає, від'їжджає і через ці пости, хоча там дуже важко їхати, бо там такі перевірки і черги величезні. Але люди їздять. До речі, пенсіонери їздять, щоб отримувати пенсії тут в Україні, хоча і там ніби там якісь пенсії їм платять, якось люди рятуються. Але багато людей хочуть повернутися. Просто кожен цінить свій клаптик землі, як рідний, свою хату, свій куточок. Де би ви не був, все одно йому хочеться додому. Тому що багато людей повернулося додому. Ті, що мають куди повернутися. Ну, а ті, що все втратили, звичайно, не мають куди повернутися. Але немає такого великого руху переселення зараз.
Ну що ж, це ясно. Ну що ж, дякуємо, Владико. Переходимо до наступної теми, не менш актуальної. Буквально тиждень тому президент України Петро Порошенко вручив вірші грамоти дипломатам, послам. Серед них був і новий нунцій в Україні Клаудіо Гуджероті. Людина поліглот, людина місійна, дуже набожна. До цього працював, служив у Білорусі, одразу вивчив російську мову, там щось і по-білоруськи говорив. Уже коли приїхав сюди в Київ, потім приїхав до Довбиша, то якимось чином зміг за короткий час вивчити службу на українській мові і вже відправляв українською. Тож одразу має таку властивість і дар, ну, вникати в те, чим займається. І він говорив з президентом України на цій зустрічі про те, що папа Франциск якби прийняв запрошення від президента, і президент обговорював вже якісь там деталі підготовки. Ваше Преосвященство, 15 років тому в Україну вже приїжджав папа Римський, тоді це був Йоанн Павло ІІ, ви брали активну участь до підготовки. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає ця сама підготовка до приїзду понтифіка в країну?
От так, одним словом не скажеш.
А будь ласка.
Знаєте, перш за все, це повинна бути підготовка духовна. Ви знаєте, скільки перешкод, скільки всього. Треба, щоб спільноти, парафіальні спільноти, дієцезіальні спільноти, щоб розпочали молитись в цих намірах. Цю справу треба вимолити. Я не хочу сказати, що так просто робиться, але, ви знаєте, візит Папи Римського, це означає дуже багато для тої держави, куди він їде. І тому є ще не тільки Бог, який нас любить, є ще злий дух, який нас ненавидить, є ще сатана. І ви знаєте, скільки буде перешкод, скільки буде всього, щоб Папа Римський не приїхав, скільки буде протестів різних, може не так, як тоді було, але це все. Тому перша підготовка, це має бути духовна. Ми повинні розпочати молитися за щасливий приїзд Папи Римського. Це найголовніше. Якщо ми цю справу вимолимо, тоді все інше піде дуже добре. І те, що папа прийняв запрошення, це один із тих плюсів. Маємо один плюс. А друге, це треба домовитись, як цей візит має бути, де має бути головна подія, богослужіння. Розумієте, нам завжди показують, що хотів з папа зробити політика, приїжджає голова держави, так казали за Кучма, голова держави Ватикан приїжджає, та не голова держави, це приїжджає папа римський, і він приїжджає, щоб благословити і молитися з нами, а не займатися політикою, розумієте. І тут дуже важливо повернути в русло, що папа має зустрітися з вірними. І цей доступ має бути якнайбільше відкритий. Що в державі робилося тоді, щоб зробити це як більш закрито, якось більш фільтрувати, перешкоджати, щоб папу десь там побачити тільки через телеекран. Ні, папа хоче бачити живі очі своїх вірних. Він приїжджає до своїх вірних і приїжджає до тих християн, які відкриті на таку зустріч, як папа Іван Павло ІІ перше привітав всіх християн і особливо дуже тепло привітав співбратів православних. Це дуже гарний був якби такий приклад, як папа приїжджає як приятель, як друг, як місіонер або як апостол, розумієте? Mm-hmm. Ну, а третє, це вже та формальність, яка опирається в кошти, визначення, хто за що відповідає. Я відповідав за приготування з боку католицької церкви, я відповідав за вітарну частину, сектори, які повинні були зроблені, скільки людей прийняти, це була моя. Ну, але крім того, я мав дуже багато проблем з державними чиновниками, як зробити цей візит більш відкритий. Але все це, знаєте, можливе. І все це зробиться елементарно. У нас багато вже людей, ми вже маємо досвід. Знаємо, скільки буде приблизно людей, як папа приїде. Вже не будемо гадати, як тоді був перший раз. І знаємо, як це робити. Аби тільки ми, знаєте, отримали то Боже благословення на це. То все буде добре.
А ваше Преосвященство, ви сказали, що тоді були якісь дуже такі радикальні проблеми. Яка виокремлюється з того загалу от зараз у вас на пам'яті?
Ну, перше, що це було так сказано, що, наприклад, скільки має бути людей на площі, і ми ці білети мали розподілити так, що в кожному секторі було людей не більше як 50%, а 50% це мали бути підставні особи, тобто служба безпеки, перебрані люди, якісь там студенти, які підготовлені, щоб заповнити чужими людьми. Це було дуже важливо, щоб, знаєте, як вони говорять, щоб не було провокацій, щоб скрізь були собі на кожного віруючу людину, щоб було там два кігібісти. Розумієте, така була ідея спочатку. Щоб запустити всі, знаєте, всі студенти, всіх військових училищ і так далі. Ми зразу, ну, звичайно, поставили питання так, бути не може. Ми роздаємо білети, ми нашим вірним довіряємо, даємо тим, яким треба. І є різниця, що перший сектор, що другий, що останній сектор. Ну, але все одно, ми мусили дати, ну, певну кількість тих білетів для тих служб, які все-таки були там присутні і так далі. Друге, це вже як доїхати, де паркувати, як має бути доступ до цієї, знаєте, служби Божої, бо робили все, щоб цей, ну, доступ був якнайтрудніший, знаєте, якнайтрудніше, щоб люди йшли дуже далеко, пішком, може, менше прийдуть. Ну, така була якась ще радянська, знаєте, метода.
Абсолютно.
А це радянська метода на всьому. Навіть як папа, дійте з аеропорта, щоб порозвішували кругом листівки, не можна вікна відкривати, не можна з балкону виглядати, бо можуть бути снайпери, стріляти, все таке, отаке, знаєте, почав лякати. І я публічно тоді пам'ятаю, запротестував на прес-конференції, мали трошки проблем, але ці листівки познімали, бо я мав кількість показувати, як було. Ну, а потім так все далі йшло, і потім якось воно, ну, все, знаєте, ну, навіть ці автобуси, які приїжджали, вже були такі, знаєте, методи, як їх там довше потримати на цих блокпостах, перевірка і все інше. Ну, така була, знаєте. А потім все пішло дуже добре, закінчилось дуже добре. Так що результат, ефект дуже суперові. Країна, направді, це було благословений час, що Папа Римський був, відправив службу Божу, поблагословив народ. От це та духовна користь, яку ніхто доцінити не зможе. Це Божа справа.
А, Владико, а чи одразу планувалося в Києві урочисту службу робити на аеродромі Чайка? Чи якісь другі варіанти?
Так, відразу. Були пропозиції, щоб це зробити на стадіоні, але стадіон дуже маленький. Ми відмовилися від стадіона.
Динамо чи Олімпійський?
Олімпійського ще тоді не було.
А республіканський був.
Республіканський був, так. І тоді відмовили, бо там було зовсім мало людей. Ми планували, ми трошки, може, теж перегнули, бо ми думали, що буде понад 300 тисяч, і зробили такі сектори на 300 тисяч людей, але було половина. Не більше, так що трошки перестаралися. Але краще нам залишилися вільні місця, ніж би не хватило, щоб люди не змістилися. Так що вже сьогодні є досвід в цьому. Якщо робити, то вже ми знаємо, як це робити, є що починати. І треба віддати належне, знаєте, міська адміністрація не допомагала нам абсолютно. Мер міста тодішнього Омельченко, та він робив все, щоб тільки перешкодити. Навіть в день приїзду папи виставив КАМАЗи, які рили там на Майдан Незалежності, всі, аж потім ми телефонували, щоб прибрати це, на що це похоже. Знаєте? І там це вже реакція була така, знаєте, ж прибирали. Все, робочий день ми зробили, щоб, знаєте, неділя, святий день папа приїхав, вони КАМАЗи залодували, риють в центрі на Майдан Незалежності, бо у них робота, розумієте? Ну, а потім, так, але обласна адміністрація, там такий був замісник губернатора Баранюк, він, направді, оказалася людина, хоч він там і віруючий, не віруючий, він себе не декларував віруючим, але зробив дуже багато, щоб нам допомогти. Я навіть не сподівався такої величезної допомоги, яку вони нам оказали. Це, власне, обласна адміністрація, то вони зробили. Дуже багато з цими секторами, там і пілорами працювали, і ліс вони взяли на себе, всі видатки навіть. Це була, знаєте, така дуже приємна несподіванка. Вони зробили вони сказали, ми це не робимо тільки для вашої церкви, ми робимо для цілої України. Ми знаємо, що таке візит Папи Римського. І допомогли нам дуже багато.
Абсолютно. От просто уприсутнює цю подію, ваше Преосвященство, за що велика вам подяка. Ще таке запитання. Коли в 2001-му приїздив папа Йоанн Павло ІІ, то він, наскільки я знаю, офіційно звертався до президента Кучми, щоб він допоміг повернути храми, ну, до Римо-католицької церкви, зокрема, храм святого Миколая, що в місті Києві. Ну, пройшло вже 15 років, а віз і нині там, що називається, на жаль. Як ви вважаєте, от зараз, якщо папа приїде в Україну і щось буде просити, чи є, ну, скажімо так, у нас якісь підстави вважати, що влада буде більш прислухатися до папи?
Ну, перше, це вже інша влада. Все-таки не забуваємо, що і Кравчук, і Кучма – це були радянські люди, які вміли гарно говорити, але не виконувати. Це нормально, Кучм багато чого обіцяв, нічого не виконав. Так само Кравчук, а навіть мене здивувало, що і Ющенко пообіцяв багато, теж нічого не виконав. Навіть ще гірше при Ющенко було в цьому питанні, як при Кучмі. Це мусимо правду сказати. При Кучмі хоч щось повернули, а при Ющенко взагалі нічого. Але тепер я все-таки маю більшу надію, тому що, щоб там хто не говорив, сьогодні маємо іншу владу. Є багато недостатків, є багато проблем, але все-таки ми інші, і влада інша, розумієте? І я вважаю, якщо сьогодні Порошенко пообіцяє, що він віддасть, то він це зробить. Це зовсім інший президент, розумієте? Незважаючи на все, відкиньмо всі ці наші претензії до нього, бо є дуже багато претензій, але якщо він дасть слово, він зробить. Він зовсім інша людина. Тому, я говорю, ми живемо в інших реаліях сьогодні, ми з цим повинні рахуватися, і тому є надія, що якщо на цю тему будуть говорити, то будуть позитивні результати.
Ну що ж, дякуємо, Владика. Дорогі слухачі, у нас уже програма перейшла за екватор, можете ставити свої запитання. У нас ще одна центральна тема, дай Боже, я думаю, ми встигнемо її обговорити, тим паче, що вона ось-ось уже на носі. У нас все сьогодні так актуально. Тож телефонуйте до нас, будемо вас підключати. Телефони у нас є наступними. 044-577-56-45 або 044-577-56-46 і два мобільних, дорогі слухачі, 098-655 0-80-18-60 і 0-93-323-73-18. Отож, переходимо до раніше анонсованої теми. Ваше Преосвященство, завтра будемо святкувати в Римо-католицькій церкві 25-річчя відновлення своїх церковних структур в Україні. Чверть століття тому РКЦ зазнала жорстоких переслідувань від комуністичного режиму. Свою повноцінну діяльність вона змогла відновити після того, як Україна отримала незалежність. І далі йде вже пряме звернення конференції єпископів, що до цієї події, що на завершення кожної літургії, маємо всі співати тедеум. Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, от ви також відновленням структур займалися. Чи можете сказати, що зараз динаміка відновлення структур, ну, принаймні, якщо брати Київсько-Житомирську дієцезію, Харківську-Запорізьку, яку ви дуже добре знаєте, я думаю, знаєте і добре, і Луцьку, оскільки були адміністратором, чи динаміка, вона вища, ніж була, коли ви активно будували храми в 80-х роках, зокрема?
Є тут така неоднозначна відповідь, тому що динаміка простих людей була дуже активна, і люди тоді активно будували храми, вони просто кидали все і бралися до роботи, щоб будувати храми. Сьогодні вже ця динаміка трошки остигла, люди мають свої заняття і мають достатньо храмів, щоб так не кидатися, кажучи, вже з головою вогнище, правда? Ну, але динаміка загальна є позитивна, тому що збільшилось дуже багато вірних, збільшилась та потреба розширятися. Ну, уявіть собі, тоді було три єпархії, які були відновлені. Це Львівська архідіецезія, Житомирська і Кам'янець-Подільська. І була ще одна закарпатська адміністрація. І закарпатською адміністрацією був призначений нунцій. Ну, якийсь нунція-адміністратор, скажімо чесно. Угу. Він не знав, ані мови не знав, ані людей не знав. А так тільки, щоб рахували, що є там адміністратор. А ці три дієцезії були відкриті, які, ну, найбільш ефективно тоді почала працювати Львівська, тому що все-таки ближче Польщі, це найпізніше ця дієцезія була закрита, і там все-таки, знаєте, такої структури було дуже просто збудувати. А Житомирська, до Житомирська належала і Київ, тоді не було Київсько-Житомирська, тільки Житомирська. І належав Харків, і Луганськ належав до Житомира. Як можна було щось таки на такій відстані щось зробити, правда? Угу. Ну, обслуговували, скільки були. Так само Кам'янець-Подільська дієцезія, до якої належала і Одеса, і Сімферополь. Це була все Кам'янець-Подільська дієцезія. Але тепер, коли вже ці дієцезії відновлені, ми бачимо, треба йти далі. І вже хотіли би мати якусь ще одну митрополію, бо одної митрополії вже мало. І треба ще ці дієцезії трошки розділяти. Чому? Щоб простіше було адмініструвати. Чим більше єпископів на кожній території, тим більший, я би сказати, такий ефект адміністрування, щоб ці дієцезії працювали добре, тому що звичайно, структура єпископа і вся служба, яку єпископ організовує, йому простіше це зробити і має на це більше якихось можливостей, ніж простіше священники обслуговують парафії і так далі. Тому динаміка є загалом позитивна і багато краща. Хоча я би сказав, що так, активність людей трошки слабша, ніж була тоді. Але тут на сході України, наприклад, бачу, якраз тут є та динаміка, вона мені нагадує, так як тоді люди працювали там в нас, на тій тесині України. От я бачив, як тут працювали тут в Маріуполі, чи тут якусь парафі відкривають, як люди, знаєте, ці свіжі, як вони активно беруться до роботи, щоб щось зробити в парафії. Це дуже радує, знаєте, що все йде, якби той самої натоптаної дорожкою. Нічого нового я не бачу. Все йде закономірно.
Ваше Преосвященство, розтлумачте, будь ласка, нюанс, бо ну нам, простим світським, важко його якимось чином розтлумачити для себе отак от персонально. Читаючи інтерв'ю і однієї сторони, і іншої Римо-католицької церкви, і Української греко-католицької церкви, бачимо, що там є дискусії щодо віддання римсько-католицької католицькій церкві, її ж храмів. Там була така проблема, що під час гоніння там католиків там в 30-ті, 40-ті, 50-ті роки католики виїхали, чи то там в Казахстан, чи хто зміг в Польщу назад повернутися, але таких менше. І їх храми зайняли греко-католиків, тимчасове користування. Потім, коли вже ось це гоніння завершилося, деякі повернулися, деякі католики вже просто на місці підросли і реально також хочуть задовільнити свої релігійні потреби. Але там уже є греко-католицькі громади. І тому точиться дискусія, як же повернути ці храми, тому що так от просто одразу, щоб туди війшли рибокатолики, не можна так зробити, бо де будуть служити свої літургії греко-католики. Це я навожу цитату главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Так він витлумачив цю проблему. Чи вона є єдиною з-поміж тих? Тобто проблема збудувати новий храм одразу? Чи ще є якісь бюрократичні нюанси, яких ми не знаємо?
Це проблема нашого виховання. Ви знаєте, мусимо чесно сказати, не було ніякого гоніння для тих чи для тих, якесь окреме. Було гоніння загальне. Всі ми попали під це гоніння в 30-ті роки. І греко-католики під це гоніння попали ще більше, ніж римо-католики. Тому що греко-католики взагалі були заборонені, а римо-католики хоч деякі парафії мали. Тому це гоніння було загальне. Страждала теж і православна церква, вона мала свої структури, це ми знаємо. Але в 46-му році, як ви знаєте, той синод, той так званий фальшивий синод, який зробив ту величезну страшну справу, що всі греко-католицькі церкви забрали і віддали православним. І православні з радістю прийняли, бо їм влада передала. Прийшли роки 90-ті, греко-католики взяли за свої храми, поверні наші храми. Де повертали добровільно, де ні, де штурмом брали, але ці храми повернули. На жаль, греко-католики забули, що забирати чуже – це теж негарно. Вони розігнались так багато, що забрали і наші храми. І коли ми тепер задали питання, чому забрали, то теж владика Гузар відповів офіційно, ми ж самі не забрали, нам влада передала. І ми ці храми потребуємо, і ми їх прийняли. Але ми признаємося в ваші храми, тільки зараз поки не можемо віддати теж. Знаєте, як у мене забирають, то це гріх, а якщо я забираю, то це добрий вчинок. От така мораль в нас, розумієте? Все можна вирішити, не так же багато тих проблем. У Львові там є два, напевно, храми найбільш проблематичні. І ще, може, як два-три всього, які треба вирішити. Інші храми, римокатолики не вимагають поверніть нам, бо там нема наших вірних, то ми говоримо, ви беріть ці храми. Бо там нема наших. Наприклад, в Івано-Франківській області ще святої пам'яті Микола Сімкайло взяв теж, хіба, 4 чи 5 храмів, але ні одного храму він не взяв сам. Він написав листа до архієпископа, каже, дивіться, там нема вірних, є храм. Можна, ми його заберемо. Єпископ дає листа, погодження. Він з радістю бере і каже, бачите, як гарно. І навіть гості приїжджали і все. І ні одного конфлікту не було на Франківщині. А Львів – це специфічне місто, знаєте, і там якраз оця вся проблема прийшла, знаєте, не можна рішати нічого з позиції сили, що би там хто не говорив, але наші співбрати в цьому питанні трошки, знаєте, не дотягують. Я би сказав, що ці питання, наприклад, є там пару таких храмів, які можна було б вирішити, нема ніяких проблем. Я тепер почув ще одну таку проблему на останній нашій зустрічі, що так, ми вже там готові віддати, але треба їм дати якісь інші храми побудувати для них храм. То це ми від радянських цих чиновників чули таке. Ми вам віддамо зал Святого Миколая, таки побудуйте ж нам органний зал. Що це за розмова? Res clamat ad domini. Є такий вираз на латинській мові. Res clamat ad domini. Тобто річ належить хазяїну. Якщо хазяїн сам віддасть, так, а сам не маєш права цього забрати, іначе це під гріхом. Як ми будемо складати жертви Богу в цьому храмі, коли мій брат має щось проти мене? Тобто, якщо я в когось забрав квартиру, тепер мушу йому повернути, скажу, слухай, я тобі повернути, кидай мені іншу квартиру.
Ясно. Ну що ж, вичерпно, владико, дякуємо вам за цю відповідь. І на завершення нашого ефіру. Ваше Преосвященство, розпочався новий рік. Сподіваємося, що він буде краще і краще, ніж попередні, що війна вже нарешті завершиться, хоча в це, чесно кажучи, не надто віриться в найближчому майбутньому. Тим паче, що от як показує соцопитування деяких авторитетних видань, у рівень довіри до нашого президента він падає, він на рівні там 15-20% після останньої його прес-конференції і так далі, тому подібне. Отож, ваше Преосвященство, яке скажете слово надії для наших слухачів, з чим і як маємо іти по цьому 2016 році?
Не можна йти без надії. Ми мусимо йти надією, і то надію на Бога. Дуже важливо, щоб наші вірні, всі християни, як римо-католики, греко-католики, православні, незважаючи на все, ми маємо йти спільно, і то з надією на Бога. Власне, це хотів би заохотити, що не втрачаємо надії. Ані надії на краще майбутнє України, ані надії на той мир, який ми чекаємо, ані надії на те, що все-таки Бог нами опікується. Бог має свої плани на нашу рідну Україну. І ці плани Бог виконає.
Ну що ж, амінь. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. Нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні був спецвипуску програми «Архіпастор відповідає» ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк. Ваше Преосвященство, як ви добре знаєте, у нас на завершення є гарна традиція просити у єпископів благословення для наших слухачів. Будь ласка.
З радістю це зроблю, хай вас Бог благословить. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай мій Господній буде благословенним.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить і береже Бог самогутній. Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. Це була програма «Архіпастир відповідає». Вів ефір Іваницький Сергій, відповідав єпископ Станіслав Широкарадюк. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
А віки слава. Дякую вам.